ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነተ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ምኒ ኣፈወርቂ ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዛላ ናባ ክሕልፈኩም
ኣራይ ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ኢብራሂም ዓብደኑር ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቨርጂኒያ ኣጋይሽና ንምዃን ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ የመስግነኩም መጀመርታ ግን ንሓድሕድኩም እሞ ሰላም ተባሃሃሎ
መርሓባ
ከማል መርሓባ ወልኒ ኣለኻ
አልሓምዱላህ ከመይ ኣለኻ
አልሓምዱላ ኩሉ ሰላም
መጀመርያ ድሕሪ ባይታኹም ክትገልፅልና ከማል ዓሊ
ከማል ዓሊ ይበሃል ተወይደ ዛዕበ ኩሉ ኣስመራ ማይተበና እዩ ኣስመራ ተማሂረ ከም መምህር ኮይነ የገልፅ ነረ ዝወፃ ክሉ ግዜ ማለት እዩ ከም ማንም ኤርትራ እውን እቲ ሃገራዊ ኩት ኣባል ነይረ ማለት እዩ ግቦይ ገይረ ማለት እዩ ተግባር ኣስመራ ዩኒቨርስቲ እውን ምረተ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን በዓል ሃገርን ኣብ ክልተ ክልኦት እኒ ኣባል ኣክል እየ ከም ግዜ ኣዋተኛ ናይቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣክል እውን ዘለኹ ማለት እዩ ኣኒለ
ኣራይ ኢብራሂም ከ
ኢብራሂም ዓብደኑር ይበሃል ተወለደ ዛዕበ ኩሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ እዩ ብድሕሪኡ ግዜ ዘርጊ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ኳዩ ጃምበር ካብ ምንቅስቃስ ናይቲ ሓርነታዊ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ከይተፈለኹ ንጡፍ ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ ነፃነት ንፈጥረት ኤርትራ እውን ኣብ ባንኪ ኤርትራ ብምኻድ ንክልተ ዓመት ንፍርዓን ዝኣክል ገንዘብ ናይ ኤርትራ ካተኸሉ ኣብኡ ኣገልግል ኣለኹ ብዛዕባ ትምህርቲ ባቸለርስ ዝግረለኒ ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ኣካውንቲንግ ከምኡ እውን ባንኪንግ ነዚ መሰልቲ ድሕሪ ባይታ
ሃራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ እየ ዘራርብ ኣሎ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ከም ትርእይዎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣሎ ይኣክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምምሕያሽ ለውጢ የድልየ እዩ ዝብል ምንቅስቃሳት ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ለውጥታት ኣለዉ እዮም ግን ግዜ ክወስድ ይኽእል ይቀስናልካ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም ወገናት እውን ኣሎ ንመበገሲ ክኾነና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ ኢብራሂም ብኣኻ ክጅምር እየ
ይቀኒለይ ምንያ ብመጀመርያ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ድሕሪ ቁሩብተይ ዓመታት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ደቦላ ካባ ዘይተሓስበ ከላይ ማለት ወያነ ንኤርትራ ንምጥፋን ነፃነት ኤርትራ ንምቕላስ ዝተበገሰ ብዙሕ ሓስያ ገይሩ እዩ ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣኸደምቲ ናይ ወያነ ንኤርትራ ንምንብርካኽን ብቐሊሉ ወያነ ላዕለዋይ ኢትንክህልዎ ናብ ኤርትራ ምዝምባል ዘይተኣደነ ፃዕርታት ክካየድ ፀኒሑ ረሓቡ ጠጦ ዝበለ ዘይኮነ ግን ማዕቀብ ናብ ርእሲ ኤርትራ ምግባር ብምሉኡ እቲ ማዕቀብ ከዓ ሓስያ ዘምፅኦን ኣብቲ ሃገር ቀሊል ኣይኮነን ንነዊሕ ግዜ ትጓዕዝ ናይ ናታት ከዓ እስ ዓመት ማለት እዩ ኣይሰላም ኣይኩናት ብድሕሪኡ ግን ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ሞት ካላ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣርሸካ ዝቅመት መሪሕነት ናይ ኤርትራን ካላ እቲ ዘይፃዓቂ ግ ኤርትራን ንኩሉ ተሰጊሩ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ሞት ናብ ፅቡቕ ኣንፈትሒዙ ዝኸይድ ንምዕባለ ንሰላም ኣምሪሑ ዝኸይድ ኩነታት በፂሕና ንርከብ እዚ ኩሉ ክገልፆ ፀናሕኩ ቀሊል ኣይኮነን ባህደልቲ ተዓርዩ ኣብ ኩሉ መንፀር ዝኾነሉ ኩነታት ኣይኮነን ግን ኣንፈቱ ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዘሎ ብዘ ጠራጥር ክዛርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ
ኣብዚ ሓደ ዓመት ብፍላይ ኣብዚ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ዘሎ ናብኡ እንተትክኮርናዩ ምንቲ ከይገፍሓና ማለት እዩ መጀመሪ ድሕሪ ባይታ ቅሩብ ገሊፅካ ኣለካ ኢብራሂም ከማል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢካ ትገልፆ
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሳንክሽን ዝበሃሉ ብመሰረቱ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ካ ኣይትግፈን ሳንክሽን ኣብ ዓለምናካዊ ዘሎ ካካይዱ ወይከዓ ዝቡዕ ወይከዓ ዘይሚዛኖ ዝኾነ ካይዳ ነገራት ኣሎ ግን ከዓ እቲ ሳንክሽን ካ ሕብራት ሃገራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝብል ነገራት ምቡ እዩ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ይኮነ ነይሩ ብንፅሩ ዝቅመ ትክል ኣሎ ኢንፋክት ኣነ ከም ከማል ወይከዓ ከምቲ ምንቅስቃስና እውን ዝኣምነሉ ማለት እዩ እቲ ዝዓብየ ሳንክሽን ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ተደረዐ በቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይከዓ ስርዓት ስግደት ወይከዓ ፕሬዘንቲታት ምርሖ ስርዓት እዩ ማለት እዩ እዋን ግን ኣስናን ዘይብሉ ወይ ሳንክሽን ነሩ ማለት እዩ ተለዓይ ደሎ ምኽኑ ክኸውን ኣይክል እዩ ስለዚ ናይ ደገ ዝበሃል ፃቦታት እቲ ናይ ወያነ ካልካሊ ዝበሃል ነገራት ምናልባት ንሕና ውን ኣካል ናይቲ ካልሲ ወይከዓ ናይ ዘውብ ምክልኻል ኣባላት ነራ ማለት እዩ ዝግባአና እውን ነበርክት ነራ እቲ ሃገር ኮይና ማለት እዩ እሱ ናይ ገዛርስ ዝሓዙ ኣካል እውን ስለዘሎ እ ናይ ካሕሳንቲ ናይቲ መን ጀመሮ ነትኩና ዝበሃል ነገራት እውን እሱ እዚ ኣተናሓይሽ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ብዙሕ ዋጋ ክፍሉና እዩ ንድሕሪ ተመሊስና ኤርትራ ከም ሓዳሽ ሃገር ክትከዶ ዝግባአን ብክሊፋ ፀኒሓ ብመሰረቱ ግን ብደገ ጥራሕቲ ንተፃውቶ ኣይኮነት እቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ብመሰረቱ በቲ ናይ ዲሞክራሲ ወይከዓ ልዕልና ሕጊ ኣካይዳ ክግራሕ ወይከዓ ክምራሕ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ናይ ሪፎርም ወይከዓ ናይ ፅገና ወይከዓ ንኩሉ ጠለባት ናይ ህዝቢ ሕቱታት ብዓፈናን ብምቕታልን ብጥዋይን ብምእሳርን ብምህዳድን ብናይ ደገ ሽግራት ብምምኽናይን ማለት እዩ ደርቂ ስ ወጠነ መሰረታዊ ፋንዳሜንታል ቤዚክ ራይትስ ባር ነገራት ማለት ሀሪሙ ለስ መንግስት ቤት ህዝቢ ክግራህ ዝግቦ እቲ መንግስት ግን ልካ ከም ሓረ ኮፋቢ ኮይኑ ዝኸደሉ ኩነት ዘሎ ማለት እዩ
ከይነው ሓና ሕጂ ብፍላይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ካብ ዝፈራረማ ሓደ ዓመት ገይረን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ነዚ ምክንያት ብምግባር እንደገና ተቀፃሊ እንታይ ገበር እንታይ ከተገይሩ ዝብል ንምርኣይ እውን ብዝብል ብኤርትራ ናይ ክልተ መዓልቲ ዑደት ገይሮም ነይሮም ሕጂ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ኩነታቱ ንዝብል ስ ንርአ ኢብራሂም ብኣኻ ወገን እዚ ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ኢካ ትግምግሞ
ምንያ ዝሓለፈ ዓመት መስተር ሆ ነይሩ ክበሃል ካብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅዎ ጅሆ ምትሓዝ ንኤርትራ ኣጅሆ ተላሂሉ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክሰርሓሉ ዝኽእልን ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእልን ጥራሕ ዘይኮነ እተን ሓያላት ዝበሃላ ሃገራትን መንግስቲ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ጎረ ቦታት ዓደግደ ክፃወት ከም ዝኽእልን ሰላም ናይ ኤርትራ ምሓስ ስራሕ ዘይኮነ ሰላም ናይ ግሮባትቲ ኣውሒልካ ሓባራዊ ዕዳጋ ፍጢርካ ነቲ ከባቢ ብምልኡ መንኮርከር ሰሪሕካ ብሓንሳእት ምዕብለሉኹምሞት ናብ ገዚ የጥቋመት ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙሓት ንህወኽ ንኸውንና ዝሮ ዓመት ኮይኑ ይበሃል ኣብ ታሪክ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ግን ሓደ ዓመት ብዙሕ ኣይኮነን ካልእ ህትረፍ ዝማዕቀብ ምስተገብረ ብዛዕባ ናይ ፀባ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ገንዘባዊ ሕለላፋት ዝኣመሰለ ከም መርኣያ ንክኸውን ራሻ ዝሓለፈ ክሰሶ ምንያ ንሮን ዒላቶ እዛዕ ከምኡ ዝኣመሰለ ማዕቀብ ዝብሉላ ዝነበረ ሃገር ነኩሉና ዝምነዮ ባህለለይ ክቕፅርሖ ይትኽእልና ከምቲ ዝበልኩ ኣቐዲመ ግን መፃይ ብሩህን ብርሁም ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሕጊ ትብል ፅረኒ ክመስለኒ ጋሻሒ እዚ ይኹን ካልእ ዝኣመሰለ ምናልባት ቁርብ ክመሶ ክግደደ ናብቲ ናይ ሽሕን ሸዓሰሚትን ስሕን ሸዋሕትን ዝነበረ ሂሞ ኣብቲ ግዜ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን ተዓይነት ኩነታት ነይሮም ከዳ ተባሂሉ ኮንስቲቱሽን ኣብ ቀረባ ዝነበረሉ መረፀ ፓርቲታት ተዋቂሙ ንክኸደሉ ዝበሃል ብዙሕ ስራሓት ዝስራሓሉ ዝነበረ ግዜ ግን ንዝኾነ ይኹን ነገር ንክስራሕ መጀመርያ ሃገር ክትም ስለ ዘለዋ ሞሕቅንኣት ናይ ጎርባብትን ናይ ካልኦትን ምዑ ስለዝኮለፎ ተመሊስና ጋዕቲ ግቡእ ሰላም ረክብ ጋዕቲ ኩነታት ጥጡሕ ዝኸውን ጠጦ ክብል ነይርዎ ሞ ብውታት ምክንያት ዘመሓላለፈ ጉዳይ ካልእ ኣልዒልካ ከምዚ እናተባሃለ ምዝራብ ብፍላይካት ማዕቀብ ብስኒ ዘይነበሮ ክበሃል ምናልባት ንዘይሕመካ ቁርምፅ ዕብፃ ቆርድመሉ ዝዓይነት ዘረባ ኮይኑ ስምሃኒሞ ቁርብ ኣውታት ክንካብ ተበና ፅቡቅ
ኣራይ ከማል ዕድል ክንህቦ ብኣኻ ወገን እዚ ሓደ ዓመት እዚ ከመይ ነይሩ ምናልባት እዚ ኢብራሂም ዘለዓለ ነጥብታት እውን ርእቶካ ክተቕምጠሉ ትኽእል ኢኻ
ይበጠይ ለምንያ ኣብቲ ኢብራሂም ሓወይ ክብሎ ፀንሐ ነገራት እቲ ልዑላውነት ሃገር ምውሓድ ዝብል ሕቶ የለን ማለት እዩ ቅድሚ ግንባር ኢና ነርና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ማዕርዊ ነበርና ኣብቲ እዋን ዚ ከም ብውልቀይ ክዝሃር እንተኮይና ኣነ ገዛርቲ ኣብቲ ግንባር ብሬድዩ ኣብ ብለመፈንዲ ኣብ ኩሉ ኣትጋብቲ ዓደበጊዮ ትጋብቲ ናይ መጨረሻ ሰዓት ናይ እስካ ርባዕቶም ጉበታት ዛዛሚ ኩና ዝነበረሉ ነገራት ነርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ከምኡ ስለ ዘለካ ነቲ ብምሉ ናይቲ ሃገር ኣካላዊ ሰርሓ ክተልምሶ ምክንያት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ካልኣይ መሪና ተወሪሩ ከለካ ኣብዘይቲ ኣይንኣትና ዝብል ነገራት ከም ሓደ መካታዒ ኣቐሚጡ ስርዓትያት ማለት እዩ ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ስለተረፈዘ ተመሊሱ መሬታ ተወሪዱ ነበረ ድማ ዓካል ክትብል ከለካ ትኽእል ሓደ ሃገር ተካላዊ ኣሰራርሓ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ሓደ ሃገር ዝዓበየ ለጅቲሜ ዝኮነ ፓወር ወይካ ሶቨሬኒቲ ናይቲ ህዝቢ እዩ ብድሕሪ እቲ ህዝቢ እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ብህዝቢ ተመረፀ ኣካል ማለት እዩ ነቲ ፖለቲካዊ ናይቲ ሃገር ዘካይዶ ማለት እዩ ካቢነ ሚኒስትራት ዋይቶ ካልካለ ኩሉ ነገራት ኣሎ እዚ ብምሉ ነገራት ኣብ ኤረታ ተወኺሩ እዩ ዘሎ እዚ ነገራት ዝበቂዮ ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዓትና ክንሓልም ዘለና ኢትዮጵያ ንተዛረሰ ሓንቲ ሃገር ኮላ በቲ ምስ ስምዓት ምስ ኣዲስ ኣበባ ይግበር በቲ ከዓ ምስ መቐለ ወይካ ምስ ወያነ ተባይትናና ዝበሃል ዘሎ ነገራት ንገዛርሱ ኣዋቃዒ ኮንፊል ዝገብኒ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ከዋም ዝብሎ ፀንሐ ሓወይ ኢብራሂም ንገዛርሱ ኩላና ከምዝፈልጦ ምንያው ትፈልጢኢ ማለት እዩ በዕሉ ፊ ፕሬዚደንት ወይከዓ ርእሰ ብሄር ናይ ሃገር ማለት እዩ መይቲ ይቁዋም ናይ ቁዋም ኮሚሽኑ መፃይታ እናተባሂሉ ክንርባዕ ሓሙሽተ ዓመት ዘርኢ ማለት እዩ ካልኦት ሚኒስትራትን ትቋሙ ከሎ ናተባሉ ዘረባታተሎ ማለት ስለዚ ንህዝቢ ምትላ ጠጦ ክብል ክኽል ኣለዎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣርኪኻ ኣደውቂርካ ኣፅኒኻ ካብ ዓለም ነፂርካ እዚ ኣባሂርዎ ዩ ንህዝብና ብዓቂ ነዛረፊ ኮይና ማለት እዩ ባኒ ካብ ዓዲግራት ዝመፃሉ ኔርታት ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝዕሰብ ዘሎ እዚ ሃገር ኮ ልኡላውት ሃገር እያ ክንደይ መስዋዕት ዝተኸፈላ ሃገር እያ ዝዓበየ ልኡላውነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ብድሕሪ ዝመፅእ ናይቲ መንግስቲ በትህዝቢ ተመረፀ ካልእ ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ድዩ ብመሰረቱ ትህግዘፉም ገዛስኮ የለን እኮ ድሕሪ ስዓን ኣርባዕትን እኮ ጉባኤ ገበገይ ፈለጥ ውድብ እኳ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኣመሰሎ ኩነታት ንኒ ሓሰ ወይ ኢብራሂም ሓወይ ከመይ ጌርና ኢና ብዛዕባ ስምዕ ሰላምን ካልካ ንዛረብ ሰላም ካብ ሰላም ዝክሰምር ዝክሰር ነገራት የለን እዚ ኤርትራ ግን በዚ ሰላም እዚ ከምቢሉን ባህሪሩን ባሻሓትካ ከም ውሑድካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካል ሃገራትካ ክትዘድካ ንሪኢልና ትማ
ማለት ማለት ናይ ባሕሪ ወይ ከዓ ናይ በዓል ሊብያ ናይ በዓል ግብፂ እውን ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ዓይነ ኣብ ምክራ ተወርዳሉ ማለት እዩ። እዚ ባቻ እዩ፣ እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ምልጋት እዩ፣ እዚ ፀጠው ክትብል ክኽእል ኣለዎ። እዚ ተሓሊፎ ነዚ ናይ ሃይማኖት ካላትን ካልኻል ነገራት ክፈሮ ናይ ሕክምና ካልኻል ነገራት ነዚ እውን ጠጠው ኣቢልካ ነቲ ሕሙ ኣብ ዓራት ነበረ ኢንዲቪድ መፅልካ ስጋ ምዕፃዊ ምህጋርን ናይ ንብረሃትን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ ከመይ ከዓ ካዚ ስርዓት ስኒ ሓደ ነገራት ክፅበ ትኽእል ነቲ ዋንኡ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ክመልሶ ኣለዎ ስልጣነ ሕፅር ዝበለ ይቐኒት
ሃረን እብራሂም ዕድል ኩበ
ያቀኒለይ መጀመርያ እዚ ኤርትራ ክንደጊዕ ተጎሲቱ ኢልካ ንእዚ ኤርትራ ና እስካ ምስራት ነውሪ ኣባ ምዕርምታ ምናልባት ከትድሊ ትባኦ ኮይኑ ይስማዕኒ ስልቢ ኤርትራ ብልዕ ለባ ዘይብገር ነፃነቱ ዝፅዋዕ ጅግና ናይ ኣመሳል ካብኡ ቀፂለ ንብ ክበሃል ክሰንሐ ብውዙሕ ንክትርጎም ዝኽእል ከማራያኻን ከማታሕሳት ባኸን ሓደ ሰብ እንተዳ ነቲ ማዕቀብ ዝነበረ ከምዘ ይብሉ እዩ ዝብል ንኽር ኮይኑ ዓይኑ እንዳረኣየ እቲ ማዕቀብ ዝነበረ እንታይ ምዃኑ ክፍልጦ ዘይዘለ እንተዳ ኮይኑ ተዛሪብካ ኣብ ክንድሮም ከተረድኦም ከምዝኽእል ፍዲ ተሊጡ ዝበቀፈ ከተተሰ ይትኽእል ከምዝበሃል ተሊጡ ፀመመሰት ገሊካኦም ከተረድኦ ይትኽእልን ኢኻ ኣነ ነቲ መንግስቲ ቋንቁል ዝካታዕሉ ዘለኹ ኣነ እቲ ሪያሊቲ ተሓቂ ዝዛርብ ዘለኹ
ኣባይ እብራሂም ኣብኣ ከለካ እምበር እዚ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ውዕል ሰላም ካብ ዝግበርሲ ተስፋን ርህውን ኩነታት ይረአሎ ኢልካ ተስፋን ርህውን ኩነታት ርአ እንተሃልዩ ንምንታይ እዮም መንእሰያት ንስደት ምውሓዞም ቀፂሎም ዘለዎ? ኣብ እግረ መንገዲ ከመልሰለይ ሞ ብኡ ጌርካ ቀፅል
መልሰልኪ ናብኡውን ክነት ሓስበ ነይረ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተወድአን ከምቲ ዝሰማዕኹሞ እቲ ዝተጀመረን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ክነቐርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ነመስግን ከምኡ ውን ንምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።